Efemizi de ziyaret edebilirsiniz. İnternet ünvanımız www.azadlikradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacağıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Gəmbərov.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan.
Dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti cəbatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz müxalifət 2003-2013 haqqında danışırdıq. İki jurnalist, mən Xədicə İsmayılova və Şahvələ Çobanoğlu. Bu günlərdə Facebook sosial şəbəkəsində müxalifət liderlərindən biri İsa Qəmbərə sualları ilə çıxış edən Emin Milli ilə söhbət edirdik. Sabah ümid edirik ki, Müsavat Partiyasının və ola bilsin ki, şəxsən İsa Qəmbərin də mövqeyini çatdırmaq imkanımız oldu. Yəni, onun da ondan birbaşa eşitmək, onunla birbaşa söhbət etmək imkanımız oldu. İşdən sonra proqramını izləyin. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Azərbaycan-İran münasibətləridir. İran Azərbaycana təzə səfir təyin eləyib. İranda qoşulmayanlar hərəkatının samitini isə bu tədbirə dəvət olunan İlham Əliyev yox, Xarici İşlər Naziri də yox, səfir Yaşar Əliyev gedib. Görəsən, səfir diplomatiyası nə verəcək? Bu barədə biz politoloqlar Rasim Musabəyev və Elşən Manafovla söhbət edəcəyik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar, ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Beləcə, söhbətə başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Elşən bəy.
Əlbəttə, xeyir olsun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və İranda bugünlərdə bu samit keçirilir, qoşulmayanlar hərəkatının samiti. Biz ötən həftə də bu məsələni müzakirə edirdik. Azərbaycan o samitə getməlidirmi, hansı səviyyədə təmsil olunmalıdır və s. Və efirdə elə bu mövzuda müzakirə gedərkən politolog Vəfa Quluzadə dedi ki, Azərbaycan ümumiyyətlə o samitə getməməlidir, imtina etməlidir və əslində bu samitə qədər də Azərbaycan yəni artıq konkret onun fikrincə İranla bağlı o ağırlı məqamları artıq kəskin şəkildə dilə gətirməlidir və bu münasibətləri artıq daha aydın məcraya yönəltməlidir bununla. Siz nə düşünürsünüz? Nəzərə alsaq ki, son günlərdə bu sammitdə dəvət danışıqları gedən Ərəfədə bir neçə həm də yeni ağırlı məqam üzə çıxıb. Bir, iki şairin həbsdə olması İranda, ikincisi Azərbaycanın İrana olan yardımının əvvəl gecikdirmə ilə sonra da ümumiyyətlə yəni çox belə insanların buraxılmaması yalnız yardımın mali yardımın maddi yardımın özünün buraxılması insanların buraxılmaması iki ölkə arasında bu şpionaj ittihamları və s. Bu hadisələr baş verib bu dəvət diplomatiyası gedən dəvət danışıqları gedən dövrdə sizcə bu danışıqlarda Azərbaycan hökuməti hansı mövqeyi tutmalı idi və hansı mövqelər var idi əslində ortalıqda, ortaya qoyulmuşdur?
Aydın, təşəkkür edirəm. Deməli, hal-hazırda bu toplantı ərəfəsində səhv eləmirəmsə, avqustun 24-də İran Xarici İşlər Naziri Abbas Araqçının Azərbaycana gözlənilməyən bir səfəri baş tutdu və səfərin ümumiyyətlə, səfər barədə bizdə dəqiq və səhə məlumat yoxdur, amma istisna eləmək olmaz ki, bu səfər zamanı məhz Azərbaycan prezidentinin Tehranda dönən başlanmış toplantıya gəlib gəlməyəcəyinə bağlı məsələ ətrafında fikir mübadiləsi aparılmış və rəsmi Bakının məsələyə münasibətini İran öyrənmək istəmişdir. Və ümumiyyətlə, Xarici İşlər Nazirinin Bakıya olan bu səfəri ərəfəsində də Azərbaycanda Azərbaycan prezidentinin bu tədbirə qatılmayacağı ilə bağlı mülahizələr vardı və bu mülahizələr də bir sıra mənbələrə istinad edirdi. Yəni, bu mülahizələr ilk növbədə Azərbaycan və İran dövlətləri arasında münasibətlərin çağdaş xarakterindən çıxış edən mülahizələrdir. Təbii ki, iki dövlət arasında münasibətlərdə son bir ildə gərginlik doğuran bir sıra məqamlar oldu. Bunlar İran rəsmilərinin və ya rəsmi Tehrandan bilavasitə bağlı olmayan İranın nüfuzlu din xadimlərinin Azərbaycan dövlətinə və onun rəsmilərinə ünvanlanmış ittihamları idi və bu ittihamlar daha çox Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin xarakteri ilə Azərbaycan və İsrail arasında hərbi əməkdaşlıq, enerji təhlükəsi sahəsində əməkdaşlıqla bağlı məsələlərdən irəli gəlirdi. Digər tərəfdən də təbii ki, İran tərəfi Azərbaycana regional təhlükəsizlik məsələlərində sadəcə olaraq sırf öz maraqlarından çıxış edən dövlət kimi və regional təhlükəsizlik məsələlərinə Azərbaycanın İsraillə münasibətlərinin xərər gətirə biləcəyi kontekstdə bir mövqe sərgiləyirdi. Bundan əlavə təbii ki, Azərbaycanda Mossadın və ya Birləşmiş Ştatların Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsini təmsil edən geniş agentura şəbəkəsinin olması və bu agenturanın da təbii ki, İranla bağlı məxfi məlumatların toplanması ilə bağlı məsələlər qabardılırdı. Azərbaycan tərəfində aydın məsələdir. İrana həmişə münasibəti təbii ki, İran-Ermənistan münasibətləri, İranın Ermənistanla iqtisadi ticarət münasibətlərinin dövriyyəsinin durmadan artması, İranın Ermənistanla bir sıra sahələrdə əməkdaşlığı və digər məsələlərlə bağlı idi. Üstəgər Azərbaycanda təbii ki, qətlə yetirilmiş bir sıra Azərbaycan vətəndaşlarının, o cümlədən tanınmış şair, publisist Rafiq Tağının qətli ilə bağlı məsələlər də təbii ki, İran-Azərbaycan münasibətlərinə bu və digər mənada kölgə salırdı. Və bu yaxınlarda təbii, artıq bir neçə aydır ki, Azərbaycan, İranda həbs olmuş Azərbaycan vətəndaşları, yəni mən Azərbaycan şairlərinin həbsi ilə bağlı məsələləri toxunmaq istəyərdim. Çox təəssüf ki, artıq Azərbaycan vətəndaşlarına münasibətdə İranın özündə məhkəmə prosesi başlansa da, bu vətəndaşlara münasibətdə konkret olaraq hansı ittihamların irəli sürülməsi hələ də aydın deyil və bu da hüquqşünaslar tərəfindən prosesal belə deyək də qaydaların ciddi şəkildə pozulması kimi qiymətləndirilir. İstisna eləmirəm ki, Azərbaycan şairləri əsgərlərinin təbii ki, İranda olan həbsi, İran xüsusi xidmət orqanlarının, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycanda həyata keçirdiyi tədbirlərə advokat addım kimi dəyərləndirməlidir. Çünki Azərbaycanın özündə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əslində İranın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda ittiham olunan, suçlu olan bir sıra vətəndaşları deməli istintaq prosesi getdiyi halda prosesal qaydaların buna imkan vermədiyi şəraitdə Azərbaycanın efir məkanına çıxartdı. Bu isə prosesal məcəllərinin ciddi şəkildə pozulması idi. Və istisna edə bilərəm ki, İran da buna adekvat addımlar atır. Amma əlbəttə İran-Azərbaycan arasında münasibətlərdə hələ də ciddi, hər iki tərəfi ciddi şəkildə düşündürən, qayğılandıran problem təbii ki, Xəzərin hüquq statusuna bağlı məsələlər ətrafında olan problemlərdir.
Qayıdacaq bu məsələyə.
Qoşulmayanlarla bağlı mənim fikrimi deyim. Təbii ki, Azərbaycanın keçən il bu hərəkata, bu nə beynəlxalq təşkilatdır Xəzər xanım, nə subregional təşkilatdır. Bu hərəkata qoşulması təbii ki, bir sıra ekspertlər üçün gözlənilməz olduğu halda şəxsən mənim üçün gözlənilməz deyildi. Bu Azərbaycan iqtidarının həyata keçirdiyi balanslaşdırılmış xarici siyasətinin məziyyəti və onun mahiyyəti baxımından tamamilə anlaşılan bir addım idi və bu hərəkatı digər beynəlxalq təşkilatlardan, o cümlədən BMT-dən, ATƏT-dən və başqalarından fərqləndirən bir sıra mühüm məsələlər var. Məsələn, Bəfa müəllim niyə belə adekvat münasibət bildirir? Mən onu başa düşmürəm. Amma söhbət ondan gedir ki, bu hərəkətə qoşulan dövlətlər heç bir öhdəlik götürmürlər. Məsələn, BMT-dən fərqli olaraq. Bu hərəkətə üzv olan dövlətlər üzvlük haqqı ödəmirlər. Bu iki. Üçüncüsü, bu hərəkatın deməli, konkret bir institutu, katibli institutu yoxdur. Amma təbii ki, hərəkatın fəaliyyətini tənzimləyən 5 mühüm prinsip var ki, bu prinsiplər beynəlxalq hüquq normalarının əsasını təşkil edir. Bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq, ərazi bütövlüyünə hörmət etmək və digər mühüm məsələlər. Bu baxımdan Azərbaycanın həmin hərəkətə qoşulması daim dəyişməkdə olan beynəlxalq xarici şəraitə daha effektiv şəkildə inteqrasiya etmək imkanlarından və istəyindən irəli gələ bilərdi. Yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, bugün bu hərəkatın üzvü olan dövlətlər BMT-nin tərkibinə daxil olan dövlətlərin təxminən 60%-ni təşkil edir və xatırlatmaq istəyərdim ki, 2007-ci ildə məhz bu hərəkatın belə deyək, təşəbbüsü ilə, o zaman Kofi Annan da bunu dəstəkləmişdi, BMT-nin qüvvədə olan nizamnaməsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı təkliflər
edir. Onda belə çıxır ki, siz yəni belə çıxmır əslində, siz düşünürsünüzmü ki, orada səfir səviyyəsində təmsil olunmaqla Azərbaycan doğru etmir, daha yüksək səviyyədə təmsil olunmalı idi həmin.
Hər halda dünən Tehranda başlanmış olan sammiti biz də izləyirik. Artıq orada 30-dan yuxarı dövlətin, dövlət və hökumət başçıları təmsil olunublar. Azərbaycanın bu tədbirdə deməli, dövlət başçısı və ya Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində deyil. Məhz Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi məsələlər üzrə səfiri Yaşar Əliyevin səviyyəsində təmsil olunması mənə belə gəlir ki, çağdaş İran-Azərbaycan münasibətlərinin xarakterindən irəli gəlir və hər iki tərəf arasında öz həllini gözləyən problemlərin mahiyyətindən irəli gəlir. Mənə belə gəlir ki, bu problemlər olmasaydı Azərbaycan tərəfi həmin tədbirdə daha fərqli bir amplada və daha yüksək səviyyədə təmsil oluna bilərdi.
Və bu yəni, hesab edirsiniz ki, bu doğru seçimdir?
Təbii ki, hal-hazırda Azərbaycan-İran münasibətlərinin çağdaş xarakteri baxımından bu Azərbaycan tərəfinin atdığı addım anlaşılandır.
Telefon xəttində Politoloq Rasim Musabəyevlə əlaqə saxlamışıq. Hər vaxtınız xeyir, Rasim.
Salam, Xədicə xanım.
Rasim bəy, siz necə düşünürsünüz bu qoşulmayanlar hərəkatının sammitinə səfir səviyyəsində qatılmaqla Azərbaycan hansısa mesaj verməkmi istəyib?
Bəli, bu İranın apardığı siyasətin həm dünyada aparılan siyasəti, həm də konkret Azərbaycanla bağlı siyasətin Azərbaycan üçün qəbul olunmaz şəkildə olduğunun bir təzahürüdür. Özə bu elə belə deyil ki, ora səfir göndərilib. Yaşar Əliyev 19 il Azərbaycanı ABŞ-da təmsil eləyib. Yəni əvvəl BMT-də, sonra isə ABŞ-da səfir olub. Və qərb tərəf bir insandır. Mən şəxsən onunla tanışlığım 20 ildən çoxdur. Və əlafsus Yaşar Əliyev ora göndərməsi o da dolayısı yolla İrana mesajdır.
Bəs siz deyirsiniz ki bu bir mesajdır. Amma bu mesaj sizcə hansı məqsədə köklənib? Nəticəsi olaraq nə gözləyir Azərbaycan hökuməti?
Söhbət məsələ, indi orada səslənirdi ki, problemlərimiz var. Söhbət təkcə o sadalanan problemlər yoxdur. İran Azərbaycanı açıq şəkildə meydan oxumaq niyyətindədir. İranın qərargah rəisi durub hədələrlə Azərbaycan ünvanına çıxış edir. Hansısa orada bir ayətollar durub Azərbaycan ünvanına hədələrlə çıxış edirlər. Və bunlar buna göz yummaq indi tamamilə mümkün deyil. Və Azərbaycan buna adekvat bir reaksiya verir. Və ikinci məsələdə İran Azərbaycanın siyasətini yönəltmək niyyətindədir. Gəlib burada dədəlik eləmək istəyirsə, təbii bu da Azərbaycan üçün tamamilə qəbul olunmazdır. Və bu indi İran onu öz ərazisində təbliğat və öz siyasətinə dəstək kimi təşkil edirdi bu tədbiri. Azərbaycan nümayiş edir ki, Azərbaycan İranı bu məsələlərdə dəstəkləmək niyyətində deyil.
Bəs Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Azərbaycan ümumiyyətlə qoşulmayanlar hərəkatına üzv olmamalıdır və çıxmalıdır o hərəkatdan və mövqeyini də daha ciddi şəkildə ortaya qoymalıdır.
Bilirsiniz, əslində o hərəkat olduqca zəif və mənasın müasir dünyada itirmiş bir qurumdur. Vaxtı ilə o yaradılanda iki qütblü dünya var idi. Və o kolonial əsarətdən azad olunmuş ölkələr bir tərəfdən öz metropoliyalarından istəyirlər bir məsafə tutmağa, SSR-in də blokuna birləşmək niyyətində deyildi və belə bir hərəkat yaradılmışdı. İndi Varşava paktı suqutundan sonra ümumiyyətlə bu hərəkatın belə deyək, mənası itib və çox amort zəif bir təşkilatdır. Və Azərbaycan ora daxil olmağın taktiki bir mənası var idi. O taktiki mənanı ondan ibarət idi ki, Rusiyaya təzyiqlər edirdi Azərbaycana və Qarabağ konfliktində, həllində də yəni müəyyən təminatlar ki, Azərbaycan NATO-ya, Gürcistana, Ukrayna qoşulub NATO-ya belə deyək, sürətlə irəliləməyəcək. İndi Azərbaycanın konstitusiyasına hansı bir maddə salmaq niyyətində idi. Ancaq bu bir siyasi nümayiş idi. Ki, darıxmayın, Azərbaycanın yaxın gündəliyində NATO-ya daxil olmaq durmur. Yəni, o bloka qoşulmağın yəni Rusiyaya bir siyasi Azərbaycanın mövqeyin çatdırmaq xarakteri daşıyırdı. İkinci də məsələ ondan ibarət idi ki, indi baxmayaraq ki, o hərəkatın üzvləri BMT-da hərəsi öz bildiyi kimi səs verir. Heç də orada vahid mövqeyi yoxdur. Ancaq hər halda o səs vermə zamanı o blokun içərisindən müəyyən mənada bir indi 20-30 səs öz xeyri və səfərbər etmək mümkün idi. Və nəzərə alınsa ki, indi Azərbaycanın orada indi Təhlükəsizlik Şurasına da üzvlük məsələsi var idi. Orada indi Azərbaycanın qətnamələri hələ gündəlikdə durub, onları səs vermək, çıxartmaq ehtiyacı yaranardı. Və Azərbaycan bu hərəkatın etdi. İndi bu heç də Azərbaycanın öz nə ABŞ-la, nə Qərb-lə, nə NATO ilə əməkdaşlığında irəli getməyin qarşısını almaq.
İndi bu siz dediyiniz o qərb yönümlü səfirin bu qoşulmayanlar hərəkatında iştirak edib həmin o səsləri mi qazanmaq imkanı var mı həqiqətən?
İndi orada səslər qazanmır, səslər BMT-də qazanır adətən səs vermə zamanı. Yaşar Əliyev isə
amma indidən onların diplomatiyası gedir yəqin ki, onların belə lobiçiliyi gedir.
Bəli, əslində yenə təkrar edirəm, onların birgə fəaliyyət göstərən yer elə BMT-dir. Və Yaşar Əliyev orada bir çox məsələlərdə o nümayəndələrlə orada çox sıx əlaqədə olan bir insan idi. Bizim o toplantıdan nə isə gözləməyə belə bir ümidlərimiz yoxdur.
Aydındır. Biz belə bir fikir də var ki, Azərbaycan ümumiyyətlə bu iştirakının şərti olaraq iki şairin azad olunmasını tələb kimi qoymalı idi. Bu fikirlə necə, razısınız mı?
Yox, yəni düşünmürəm. İndi hər bir halda bunu görsədərdi ki, İran tamamilə qəbul olunmayan bir xəttdən geriyə çəkilir. İndi məndən qabaq çıxış edən yoldaş demiş ki, indi Azərbaycan burada İranla casusluqda ittiham eləyərək insanları həbs edib. Əvvəla o əsasları var. İkincisi, həbs olunan Azərbaycan vətəndaşlarıdır. İran isə şantaj naminə Azərbaycan vətəndaşları İranda həbs edib. Və demək istəyirəm ki, fərz edirəm ki, Azərbaycan ərazisində bir çox İran vətəndaşları var ki, onları o casusluq maddə ilə həbs etmək də mümkündür. Və fərz edirəm ki, İran bu məsələlərdə ədalətli yol tutmasa, iki tərəfli münasibətlərin daha da pisləşməsi qaçılmazdır.
Elşən bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, konkret olaraq sizin...
Rasim bəy, deməli, Rasim bəy qeyd elədi ki, bu amorf bir təşkilatdır və bu məndə əslində çox ciddi suallar doğru. Hətta hər halda hakimiyyətə yaxın siyasi ekspert və millət vəkili olaraq Rasim bəyin düşüncəsinə görə Azərbaycan hakimiyyəti keçən il bu addımı atarkən çox ciddi siyasi səhvə yol vermişdi. Və ya buna başqa fərqli bir ampuladan da yanaşmaq olar. Rasim bəyin fikrincə, Azərbaycan Rusiya tərəfindən olan təhdid və təzyiqlərdən qorunmaq və özünü sığortalamaq üçün və Rusiyanın rəsmi Kremlin özündə əmniyyət yaratmaq üçün ki, Azərbaycan yaxın perspektivdə NATO-ya inteqrasiya olunmaq və Avroatlantik məkanı ilə bağlı məsələlərə fərqli yanaşma planları yoxdur. Ona görə bu addımı atır. Mən fərqli düşünürəm. Bu hərəkatın yaranma tarixi vardır. Ümumiyyətlə, bu hərəkatla bağlı hərəkatın tarixini və bugünkü fəaliyyətini biz sizə məlum olur ki, bu hərəkatın özünün fəaliyyətini iki mərhələyə bölmək olar. 61-91-ci illər olan mərhələsi, yəni soyuq müharibənin başa çatması və soyuq müharibədən sonra bu hərəkatın özünə, hərəkata üzv olan dövlətlərin, o cümlədən böyük iqtisadi gücə və hərbi imkanlara malik olan dövlətlərin ki, orada Hindistan kimi 1 milyardlıq dövlət var. Dövlətlərin bu hərəkətə yeni bir impuls, yeni bir dinamizm vermək səyləri və təsadüfi deyil ki, İran özü bu hərəkata hərəkatın 6-cı toplantısında, Havana toplantısında 1979-cu ildə, o cümlədən İran İslam İnqilabının qələbəsindən sonra qoşulmuşdur və bu ana qədər rəsmi Tehranda, yəni Şahın iqtidarda olduğu bir dövrdə İranın Amerika pərəs və ya qərb pərəs siyasət yeritməsi göz qabağında idi.
Yəni deyirsiniz, güclü təşkilatdır, zəif təşkilat deyil.
Mən hər halda bu təşkilatın NATO və ya Şanxay Əməkdaşı təşkilatı ilə müqayisə etmək və bu təşkilatın adını çəkdiyim təşkilatlardan daha fərqli və daha üstün imkanlara malik olduğunu qabartmaq istəmirəm. Amma nəzərə alınsa ki, hərəkətə daxil olan üzvlər artıq BMT qarşısında, BMT-də ciddi strukturlu islahatların aparılması məsələsini qoyublar və bu hərəkət özlüyündə 120 dövləti özündə ehtiva edir, birləşdirirsə və bu dövlətlər də həm qərbdən, həm də şərqdən, şərq deyəndə mən Rusiyanı nəzərdə tuturam. Təbii ki, müəyyən subordinasiya saxlamaq, konkret bir tərəfə meyl etməmək mövqeyini ortalığa qoyurlarsa, bu mən bir deyirəm, Azərbaycan iqtidarının balanslaşdırmış xarici siyasət belə deyək də kontekstində və ya mövqeyindən anlaşılan bir hərəkətdir.
Və çox az vaxtımız qalır. Rasim bəy, sizcə Azərbaycanın İrana sülh mesajı var mı? Və bu mesaj özünü konkret olaraq hansı təklifdə ittiva edilir?
Bizim İranla heç bir ədavətimiz yoxdur. Bizim İranla elə də bir istəklərimiz yoxdur. Sadəcə olaraq İran rəsmən özü İslam həmrəliyindən danışır daimi, ancaq o və o həmrəli naminə Azərbaycan qarşısında hansısa bir tələblər qoyur, halbuki özü həmin o həmrəliyi Ermənistan nümunəsində əməl etmir. Və Azərbaycan bu cür ikili siyasəti qabul etmir.
Və bu dəyişsə,
bu dəyişsə
münasibətlər düzələcək.
Ümumiyyətlə, hər bir halda biz İranla qonşu, mehriban münasibətlərin saxlanması və o cümlədən indi aramızda olan bir problem var ki, o Xəzərin bölgüsü ilə, onu da qonşuluq qorumaqla, mən düşünürəm ki, necə biz onu Qazaxıstanla, Rusiya ilə bir kompromisa gəlmişik, İranla da, Türkmenistanla da gəlmək mümkündür. Bu heç də bizi bir-birimizə qarşı qoyan bir məsələ deyil.
Təşəkkür edirəm.
İrana qarşı heç bir tələblərimiz yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Elşən bəy, 10-15 saniyə.
Mən belə gəlir ki, əslində İran-Tehran sammitində bu hərəkatı perspektivdə NATO-ya və Avropa Birliyinə belə deyək də analoqu olan bir hərəkətə çevirmək üçün imkanlarından istifadə etməyə çalışacaq və istisna eləmirəm ki, Tehran sammitində İranı daha çox düşündürən və qayğılandıran məsələ məhz Suriya məsələsidir ki, İran burada Suriya məsələsində öz mövqeyinə, digər dövlətlərin mövqeyinin dəstəkləməsinə çalışacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Elşən Manafov və Rasim Musabəyevlə.